U hap dje në Doha, kryeqyteti Katarit, konferenca ndërkombëtare OKB-s për financimin e zhvillimit, 60 pas takimit në Monterrey të Meksikës, i cili pati shënuar një kthesë të rëndësishme në perceptimin e varfërisë dhe pati bashkuar si asnjëherë vendet e veriut të jugut të botës në një strategji të përbashkët. Në dokumentin përfundimtar të ashtu quajturin konsensusi i Monterrey, përcaktoheshin masat për të arritur objektivat e mijëvjeçarit dhe për të garantuar kushte më të mira jetese popullsive më të varfra. Konferenca e Dohës duhet të analizojë hapat e bëra dhe të ndërmarrë masa të tjera që shërbejnë për të përballuar krizën ekonomike botërore aktuale, e cila ndikon sidomos mbi të varfrit.
Vetëm pak ditë para kësaj konference që përfundon me 20 orë, Vatikani përmes një notë të Këshillit Papnor për Drejtësinë e Paqen miratuar nga Sekretaria e Shtetit mban qendrim mbi temën e financës dhe zhvillimit. Për të përballuar krizën duhet një pakt i ri financiar ndërkombëtar, kërkohet në dokument, i cili ngul këmb edhe në rishikimin e rolit të tregjeve offshore, pra të tregjeve që shfrytëzohen nga ndërmarrjet jashtë vendit ku këto ndërmarrje prodhojnë. Pikrisht praktika e blerjes së shërbimeve jashtë vendit ka qenë një nga rripat e transmetimit të krizës.
Selia e Shejt këshillon që të forcohet bashkëpunimi për të vigjëluar mbi sistemin financiar. Në veçantë është e rëndësishme që konfrontimi politik ndërmjet vendeve të pasura të mos sjellë zgjidhje të bazuara mbi marrëveshje, ku përfshihen vetëm ata. Këshilli Papnor vendukje se sistemi ekonomik botëror bazohet mbi dy paradokse. Janë vendet e varfra ata që financojnë vendet e pasura, të cilat pasurohen si përmes ikjes së kapitalit privat, ashtu dhe përmes vendimeve qeveritare për të depozituar rezerva zyrtare në formën e aktiviteteve financiare të sigurta në tregjet offshore. Pastaj paratë që dërgojnë emigrantët te kalojnë ndihmat publike për zhvillimin. Si të thuash, të varfrit e jugut financojnë të pasurit e veriut, e po të varfrit e jugut janë detyruar të emigrojnë veri për të mbajtur familjet në jug. Nga ana tjetër, tregjet offshore kanë lejuar ikjen e shumave të mëdha kapitalesh, të motivuara nga dëshira për të mos paguar taksat, e shpesh edhe për të pastruar parat. Një rol të rëndësishëm për zgjidhjen e krize, sipas Selisë së Shejt, duhet të luajnë edhe vetë qytetarët, duke u bërë më të përgjegjshëm në fushën e konsumit e të investimit.